Salvete, ego sum Irene, linguae latinae magistra, et solio per rete pelliculis acroamatibus vulgo podcast docere. In hac serie pelliculorum aestiva velim vobiscum legere quosdam textus quaedam scripta latina omnium temporum. In primis legimus colloquium ex hoc libro sunt colloquia personarum quae possunt legi una cum libro familia romana, sive lingua latina per se illustrata. Non omnia legam, cur non omnia legam, quia hic in Italia non licet totos libros legere modernos, quia auctor quoque sive auctoris heredes debent pecuniam accipere, ergo non possum totum librum legere, sed legam colloquium decimum quintum. Audite! Colloquium quintum decimum. Personae: Marcus, Iulia, Aemilia, Iulius, servi. Post meridiem Marcus in horto ambulans Iuliam inter rosas sedentem videt. Puella quieta est, neque canit. Frater apud sororem considit eamque interrogat. Curtam quieta es, Iulia, neque canis? Iulia: Non cano, quia tristis sum. Marcus: Quid tristis es? Nonne rosae te delectant? Marcus, Iuliae, rosas pulcras monstrat. Neque ea rosas aspicit. In oculis puellae lacrimae sunt. Marcus eam lacrimare videt. Marcus: Quid est, Iulia? Quid ploras? Iulia: Non ploro. Lacrimo, quod pulli sunt mortui. Ecce pulli. Iulia nidum erosis sumit et fratri ostendit. In nido sunt quattuor pulli mortui. Marcus, tacitus, pullos aspicit. Tum ridere incipit. Ha ha ha! Iulia: Quid rides, Marce? Marcus: Rideo quod pulli foedi sunt. Iulia: Formosi sunt pulli mortui. Cur tu eos foedos esse putas? Marcus: Aspice, Iulia, corpora eorum sunt nuda et sordida, colla nimis longa, alae nimis breves. Nil foedius est quam pullus mortuus. Haec verba audiens, Iulia plorare incipit, atque matrem vocat. Mamma! Marcus, ridens, a sorore plorante discedit. Aemilia accurrit, et Iuliam oculos tergere ac laetam esse iubet. Terge oculos, Iulia, es laeta. Quid manu tenes? Nidum cum pullis teneo, inquit Iulia, et matri nidum et pullos ostendit. Aemilia nidum aspiciens, at mortui sunt pulli, inquit. Cur eos pullos foedos non relinquis, et mecum venis in villam? Haec verba audiens, Iulia rursus plorare incipit. Aemilia: Desine plorare, Iulia, veni in cubiculum, fessa es. Iulia exclamat: Non sum fessa, non sum fessa! Sed mater manum eius capit, et eam secum in villam ducit. Nidus ad terram cadit, quattuor pulli mortui in erba jacent. Iam Iulia, quieta, in lectulo suo dormit. Servi autem quieti non sunt, sed canunt et rident, quia dominum non vident. Servi enim Dominum severum a villa abesse putant. Sed Iulius, qui imperistulo est, servo scanere et ridere audit, e osque quietos esse iubet.
Este quieti, servi! Cur canitis et ridetis dum Iulia dormit?
Respondent servi.
Canimus et ridemus, quia laeti sumus! Nonne tu canis et rides, cum laetus es?
Dominus, iratus, magna voce clamat,
Tacete! Ego dominus sum! Vos servi estis! Iulia dormit!
Puella dormiens, clamore patris excitatur. Iulia electo surgit, atque ecubiculo exit. Iulius filiam suam venire videt, eanque interrogat.
Quid non dormis, Iulia?
Iulia. Non dormio, quod te clamare audio, itaque non possum dormire. Cur clamas, pater?
Iulius. Ego servos clamantes tacere iubeo. Nonne servos improbos clamare audis.
Ecce, hic est finis colloqui quinti et decimi. Utinam vobis utile sit me loquentem audire. Si vultis scholam gratuitam accipere in qua legimus Carmen tertium Catulli, potestis vinculum sive link hic invenire, et hic in canali meo potestis plures películas audire et spectare. Valete!